Chvalen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Sveti oče razglasil tri nove svetnike. Bavarska papežu poklonila koncert. Na svetu deluje več kot 7000 misijonov.
Papež Benedikt XVI. Je danes med slovesno svetomašo na trgu svetega Petra v Vatikanu razglasil tri nove svetnike. Občestvu svetih so se tako pridružili Guido Maria Conforti, škof in ustanovitelj družbe svetega Frančiška Ksaverija za zunanje misijone, Luigi Guanella, duhovnik in ustanovitelj kongregacije služabnikov ljubezni in ustanove hčera svete Marije Božje previdnosti, ter Bonifacija Rodriguez de Castro, redovnica in ustanoviteljica kongregacije služabnic svetega Jožefa. Današnji evangelij nas spominja, da se celotni Božji zakon lahko povzame z ljubeznijo, je med homilijo dejal sveti oče. Na vprašanje učitelja postave, katera je največja zapoved, Jezus odgovori s popolno preprostostjo. Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in vsem mišljenjem. To je največja in prva zapoved.
In effetti l'esigenza principale per ognuno di noi è che Dio sia presente nella nostra vita.
V resnici je poglavitna potreba za vsakogar izmed nas, da je Bog prisoten v našem življenju. Kot pravi svetopismo, mora prodreti vse plasti našega bitja in jih popolnoma napolniti. Srce ga mora poznati in dopustiti, da se ga dotakne. In tako tudi duh, sile našega hotenja in odločanja, kot tudi um in misli. Jezus v evangeliju na to doda še druga zapoved, za katero pravi, da je podobna prvi.
Amarai il tuo prossimo come te stesso.
Ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. Po papeževih besedah želi Jezus s tem opozoriti, da je ljubezen do bližnjega prav tako pomembna kot ljubezen do Boga. Vidno znamenje, s katerim kristjan svetu pokaže in pričuje o Božji ljubezni, je prav ljubezen do bratov. Dejstvo, da cerkev ravno na današnji dan praznuje razglasitev treh novih svetnikov, je torej delo Božje previdnosti. V različnih okoliščinah in z različnimi karizmami so namreč vsi trije dopustili, da jih je Božja ljubezen preoblikovala in k njej so usmerili celo svoje življenje. Tako so postali zgled vsem verujočim. Sveti Guido Maria Conforti nam je lahko zgled, kako se zaupanjem prepustiti v Gospodove roke. Benedikt XVI. Je dejal, da je ta notranja drža vodila celotno njegovo življenje in poslanstvo. Bil je odločen, da bo sledil Božji volji. Globoko je občutil nujnost oznanjevanja njegove ljubezni tistim, ki še niso slišali za veselo novico. Z vsemi svojimi močmi se je predajal služenju ljudem, ki so mu bili zaupani, še zlasti tistim, ki so se oddaljili od Gospodovih poti. Kljub težkim življenjskim preizkušnjam je vsako okoliščino sprejemal s krotkostjo in kot znamenje na poti, ki mu jo je začrtala Božja previdnost, kot del Božjega načrta. Poseben milosten dar za cerkev je tudi človeško in duhovno pričevanje svetega Luigija Guanelle. Zapoved, o kateri govori današnja Božja beseda, je namreč živel pogumno in odločno. Zahvaljujoč globoki in stalni povezanosti s Kristusom je postal tolažba in podpora najbolj ubogim in slabotnim. Božja ljubezen je v njem razvnemala željo po dobrem za vse ljudi. Po papeževih besedah nam je Gospod v njem dal preroka in apostola ljubezni.
Nella sua testimonianza così carica di umanità e di attenzione agli ultimi.
V njegovem pričevanju, tako polnem človečnosti in pozornosti do zadnjih, prepoznamo svetlo znamenje dobrodejne Božje navzočnosti in njegovega delovanja. Lahko nam je zgled rodovitne sinteze med kontemplacijo in akcijo. Razkriva, kako se v podarjanju sebe drugim nič ne izgubi, ampak se prav s tem v polnosti uresniči naša prava sreča. Uči nas rasti v prijateljstvu z Gospodom, da bi človeška družba tako vse bolj postajala družina Božjih otrok. Sveta Bonifacija Rodriguez de Castro pa nam je zgled življenja v ljubezni preko vsakodnevnega dela. Ko je zaradi mnogih nasprotovanj hodila po poti križa, je svoje življenje povsem izročila Bogu. S tem pa je svetu podarila veliko znamenje upanja.
Ti amo, Signore, mia forza.
Ljubim te, Gospod, moja moč. To so bile besede današnjega psalma in besede, ki nam govorijo o ljubezni do Boga, ki je zaznamovala vse tri nove svetnike. Guida Mario Confortia, Luigi Aguanello in Bonifacio Rodriguez de Castro. Pustimo, da nas njihovi zgledi pritegnejo. Pustimo se voditi njihovemu učenju, da bi vse naše bivanje postalo pričevanje resnične ljubezni do Boga in do bližnjega. Sveta maša na trgu svetega Petra se je zaključila z angelovim češčenjem, molitvijo, ki jo papež vsako nedeljo moli skupaj z verniki. V kratkem nagovoru je sveti oče pozdravil vse romarje, ki so se zbrali ob razglasitvi treh novih svetnikov. V molitev je priporočil bližajoči se dan premišljevanja, dialoga in molitve za mir in pravičnost na svetu, ki bo potekal prihodni četrtek v Asiziju, ter na vse zadnje vsem vernikom podelil svoj apostolski blagoslov.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Včeraj zvečer je v avli Pavla VI. V Vatikanu potekal koncert, ki ga je svetemu očetu Benediktu XVI. Poklonila nemška zvezna dežela Bavarska. Papež je prisluhnil Te Deumu in Simfoniji 9 skladatelja Antona Brucknerja v izvedbi pevskega zbora in orkestra dežele Bavarske. Po koncertu je Benedikt XVI. Izbrane tudi nagovoril, rekoč, da je Brucknerjeva simfonija veliko delo, ki sintetizira njegovo vero. Obenem je poziv tudi nam, da odpremo obzorja in mislimo na večno življenje, ne da bi pobegnili od sedanjosti, ki je morda zaznamovana s težavami in ovirami, ampak da bi jo še bolj korenito živeli ter v našo stvarnost prinašali luč, upanje in ljubezen, je izpostavil papež. Med drugim je še povedal, da je poslušanje Brucknerjeve glasbe, kot da bi bili v veliki katedrali, opazovali ogromne nosilne strukture njene arhitekture, ki nas usmerjajo in vabijo v višino, ter v nas ustvarjajo čustva. Osnova Brucknerjeve glasbe je njegova vera, preprosta, trdna in pristna, je izpostavil papež in dodal, da jo je Bruckner ohranil vse življenje, tako da si je želel biti pokopan v cerkvi opatije svetega Florijana in sicer v kripti pod orglami, na katere je sam mnogokrat igral. V začetku tega tedna je Vatikan izdal apostolsko pismo Urata Vere, v katerem je papež Benedikt XVI. Naznanil leto vere, ki se bo začelo 11. oktobra 2012 ob 50-letnici začetka drugega Vatikanskega koncila. O pomenu papeževe odločitve za leto vere v tokratni oddaji Octava Dies premišljuje direktor Radia Vatikan pater Federico Lombardi.
L'anno della fede, annunciato nei giorni scorsi dal Papa, deve essere considerato una delle...
Leto vere, ki ga je Sveti Oče naznanil ta teden, je treba razumeti kot eno od pomembnih pobud pontifikata Benedikta XVI. Kot je sam zapisal na začetku apostolskega pisma, nam spomin obudi prvi papežev govor v Sikstinski kapeli, ki ga je imel jutro po izvolitvi. Takrat je poudaril, da je nujno ponovno odkriti pot vere, da bi na svetlo vedno bolj postavljali veselje in navdušenje ob srečanju s Kristusom. Obenem se spomnimo glavne in zelo jasne niti vseh papeževih govorov med njegovim zadnjim apostolskim potovanjem v Nemčijo ter govor papeškemu svetu za pospeševanje nove evangelizacije. Z dobro intuicijo papež leto vere neposredno poveže s 50-letnico drugega vatikanskega koncila. Medtem, ko je koncil še vedno predmet mnogih razprav, je prav, da njegovo razumevanje in prevajanje v prakso še naprej vodi papež, da bo koncil še naprej ostal kompas na poti cerkve. V apostolskem pismu papež spomni tudi na 20. obletnico izdaje katehizma katoliške cerkve. To delo, ki je zahtevalo veliko poguma, je odločno zahteval Janez Pavel II., da bi, kar se da zvest koncilu, današnjemu svetu predstavil našo vero na najbolj celosten, izvoren in jasen način. Katekizem je namreč pomembna oporna točka, ki se je zelo dobro zavedal tudi kardinal Ratzinger. Leto vere bo predvsem nova zgodovinska postaja, pot žive hoje, ki prihaja od daleč, od stvarjenja sveta, od Abrahama in Mojzesa, od Davida in prerokov, od tistega velikega števila pričevalcev, o katerih govori pismo Hebrejcem. V to vrsto so postavljeni tudi Marija, apostoli, mučenci in svetniki, ki imajo svoj pogled vedno uprt v Jezusa, začetnika in izpolnitelja vere. In kaj še bolj pomembnega nam sploh lahko reče pastir Božjega ljudstva, ki je na poti? Cerkev danes obhaja svetovni misijonski dan, ki poteka pod geslom, kakor je oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam. Agencija Fides, ki deluje pod okriljem papeških misijonskih družb, tudi letos objavlja nekatere statistične podatke, ki nam približajo misionarski položaj cerkve po svetu. Podatki so vzeti iz zadnjega statističnega letopisa cerkve za leto 2009. Kot piše v poročilu, je 31. decembra 2009 bilo svetovnega prebivalstva 6 milijard 777 milijonov. Od tega je katoličanov skoraj 1 200 000. Z letom poprej se je torej število katoličanov povečalo za skoraj 15 milijonov, največ v Afriki in Ameriki. V Evropi se je število katoličanov povečalo za 597 tisoč oseb. Leta 2009 je bilo zabeleženih 1850 misijonov, kjer biva tudi duhovnik, kar je za 185 več kot leto poprej. 280 novih misijonov je začelo delovati v Afriki, 94 pa v Ameriki. Njihovo število pa se je zmanjšalo v Aziji, Evropi in Oceaniji. Misijonov brez v njih stanujočega duhovnika se je povečalo za 5459 in tako doseglo vsega skupaj 130 tisoč misijonov. Tudi teh misijonov se je največ odprlo v Afriki in Ameriki, medtem ko se je v Evropi njihovo število zmanjšalo. Iz poročila agencije Fides še izpostavimo podatek, da je leta 2009 na svetu bilo dobrih 320 tisoč laičnih misionarjev. Tudi njihovo število se je v primerjavi s prejšnjim letom povečalo. S papežem Benediktom XVI. Skozi minuli teden. Spominjajmo se Gospodove dobrote. Tako se je glasilo povabilo papeža Benedikta XVI. Med sredino splošno audienco, ko je spregovoril o psalmu 136.
E questo è importante anche per noi avere una memoria della bontà del Signore.
Spomin namreč postane moč upanja. Govori nam, da Bog je, da je dober, da njegovo usmiljenje traja na veke. tako se nam tudi v temnih dneh odpre pot v prihodnost. Sveti oče je izpostavil, da se tudi kristjani spominjamo Božje dobrote in usmiljene ljubezni. Zgodovina Izraela je prav tako del našega spomina, ki govori o tem, kako je Bog izbral svoje ljudstvo. Nato pa se je učlovečil in postal eden izmed nas, živel in trpel je z nami ter za nas umrl. Z nami ostaja v zakramentu in besedi. To je zgodovina, to je spomin na Božjo dobroto, ki nam zagotavlja njegovo dobroto, kajti njegova ljubezen traja na veke, je zatrdil papež. Nadaljeval je, da tudi vsak med nami ima svojo osebno zgodovino odrešenja, ki jo mora ohranjati kot dragocen zaklad, ter se vedno spominjati velikih reči, ki jih je Gospod storil v njegovem življenju. Če danes živim temno noč, me bo On jutri osvobodil, kajti njegovo usmiljenje traja na veke. Čeprav cerkev ponižno priznava, da njeni lastni člani ne živijo vedno po visokih moralnih merilih, ki jih predlaga, kljub temu ne more drugače, kot da še naprej spodbuja vse ljudi, vključno s svojimi člani, da si prizadevajo vse delati v skladu s pravičnostjo in zdravim razumom. To je papež povedal na srečanju z novim nizozemskim veleposlanikom pri Svetem sedežu. Nadaljeval je, da to za cerkev pomeni delovati kot glas tistih, ki so brez glasu, braniti pravice tistih, ki so nezaščiteni, revni, bolni, nerojeni, starejši in članov manjšinskih skupin, ki trpijo zaradi nepravične diskriminacije. Papež je tudi dejal, da je kljub svobodi posameznikov potrebno tiste odločitve, s katerimi ljudje škodujejo samim sebi ali drugim, poskušati preprečevati za dobro posameznikov in družbe v celoti. Katoliški družbeni nauk, je dejal papež, daje velik poudarek skupnemu dobremu ter tudi individualnemu dobremu. Vedno je potrebno skrbeti za razlikovanje, ali so dosežene pravice resnično v skladu z naravnimi načeli.
St. Mary McKillop's courageous response to the difficulties she faced throughout her life.
Pogumen odgovor svete Mary McKillop na težave, s katerimi se je v življenju soočala, lahko navdihuje tudi današnje katoličane, ko stojijo pred resnimi izzivi nove evangelizacije in širjenja evangelija v celotni družbi. Papež je avstralsko svetnico Mary McKillop za vzor katoličanom postavil med audienco z avstralskimi škofi. Slednjim je tudi spregovoril o pomenu pričevanja življenjem. Ljudje dobre volje, ki bodo videli prepričljivo pričevanje kristjanov, bodo spontano odgovorili na resnico, dobroto in upanje. Spodbujam vas, je dejal papež, da ste še naprej pastirji oseb, ki so skupaj z vašimi duhovniki vedno pripravljene, da stopijo korak naprej v ljubezni in resnici. Prizadevajte si, da jih ohranite v svetosti, učite jih ponižno in brezhibno vodite po poteh katoliške vere.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.